Labrīt, pulkstens 10. Mums ir kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komiteja. Šodien divi jautājumi. Jautājumi abi strateģiski. Skatīsimies arī pilnvērtīgi. Lūdzu, Krapīvnas kundze, pirmais jautājums.
Labrīt, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriāla parka izveidi. Ir sagatavota prezentācija ar plašāku informāciju par pašu projektu. Tātad Altop projektu mēs plānojam iesniegt 3.1.1.3.I investīcijas uzņēmē darbības publiskā infrastruktūrā, industriālu parku un teritoriju attīstīšanai reģionas, kas ir atvesļošanas un noturības mehanisma plāna viena no reformām. Un atvesļošanas noturības mehanisms ir pagaidu finanšu instruments, kura mērķis ir mazināt COVID-19 sekas, ekonomiskās un sociālās sekas. Mazliet par pašu atlasi. Tad finansējums kopējs ir 80 miljoni atvesļošanas fonda finansējums, un katram reģionam ir pieejams 20 miljonu apmēra atvesļošanas fonda finansējums. Attiecīgi minimālais atvesļošanas fonda finansējums vienam projektam ir 10 miljoni, un 20 ir maksimālais finansējums vienam projektam. PVN atvesļošanas fonda projektos un programmas nav attiecināms. Un atbalsta intensitātes ir no 30 līdz 100% atkarīgi, kādas komerc atbalsta aktivitātes ir plānotas projektam. Projekta iesniedzēji ir pašvaldības, to iestādes, SEZI un pašvaldību kapitāla sabiedrības un komersanti. Un kādas tas ir atbalstamas darbības vispārīgajā informācija, tad jaunas industriālas teritorijas izveidošana vai esošas attīstīšana, nepieciešamu industriālu pieslēgumu ierīkošanu, saistītas jaudas palielināšana, pievedceļu atjaunošana un ierīkošana pie industriālajiem teritorijām. Un komercdarbības mērķim paredzētu ražošanas ēku un saistītas infrastruktūras attīstīšana. Tad šīs investīcijas ietvaros ir plānots izveidot vismaz vienu industriālu parku katra plānošanas reģiona, izņemot Rīgas plānošanas reģionu. Un projektu iesniegšana mums ir 28. aprīlī, tad nākamā nedēļa, mazliet plašāk par pašu mūsu auto projektiņu. Tad ir plānots izbūvēt ēku. Ēkas novietojuma schēma ir kreisajā pusītē augšā.
Viena ēka vai trīs ēkas?
Tā ir viena ēka,
bet
trīs
blokos. Daļās,
trīs blokos ir, jā.
Tā ir trijiem moduļiem viņa sanāk.
Jā, tur būs nākamā slaidiņa būs. Jā,
Un arī sīkāk arī pastāstīt par nauju, nu tā kā par
uzdevumus iesaist. Ēkas būvniecība un pieguļošas teritorijas labiekārtošana ir mūsu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības projekta aktivitāte. Mums būs piesaistīti atbilstošiem kā prasībām partneri projektam. Viens partneris būs mums Augšdaugavas novada pašvaldībā, kurā nodrošinās mums pievedceļu izbūvi pie industriālā parka. Tad ir arī kreisajā pusē lejā. Viens ir Locekļi Lidlauks ceļš būs pārbūvēts un atjaunots. Un otrs lidostas iela. Kā arī mums ir piesaistīts būs otrs sadarbības partneris, tas ir Naujienas pakalpojumu servis, jo viņi ir sabiedrisku pakalpojumu sniedzēji Augšdaugava novada teritorija, kuras sniedz ūdens saimniecības infrastruktūras pakalpojumus, līdz ar to arī atbilstoši MK noteikumi nepieciešama viņu piesaistē. Un viņu projekta aktivitāte būs ūdens vada un kanalizācijas tiklu izbūvē. Visas nepieciešamās inženieru komunikācijas ēkas funkcionēšana ir mūsu projekta, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības projekta ietvaros. Kā arī būs nodrošināta autoruzraudzība, būvuzraudzība un arī objektā nodošana eksploatācija. Tad tas ir izkopējums no mūsu būvprojekta par ēku. Ir plānots izbūvēt ražošanas ēku. Ražošanas ēka mums sastāv no trim blokiem un respektīvi kā trīs kārtas, ka var būvēt vienu, otru, trešu kārtu, neatkarīgi no pārējām, bet mēs pagaidām plānojam tā kā visas trīs kārtas būvniecību un arī piekuļošas teritorijas izveide. Stāvlaukumi būs arī atpūtas zonas, būs arī darbiniekiem un arī būs elektrouzlādes stācijas, tas sakot, viegliem transporta līdzekļiem. Ēkas kopija platība 11 tūkstoši un ir sadalījums pa kārtam, cik ir mums katra kārta. Projekta finansējums, kopējais projekta finansējums ir mums 22 miljoni 115 tūkstoši ar PVN. Tātad PVN mums nav attiecināms no atvieseļošanas fonda, bet ir uzrādāms projekta budžeta kā neattiecināma daļa. Un atvieseļošanas fonda finansējums mums ir 98,54%, kas ir 18 miljoni. Vēl ir nāklāt privātas attiecināmas izmaksas 2267 tūkstoši. Un vispār mūsu valsts pilsētas pašvaldības izmaksu daļa ar PVN ir 20 miljoni. Bet jums pielikumus bija informatīvi pielikts budžets, tur ir sadalījums pa partneriem par aktivitātiem, cik katram ir. Tātad Augšdaugavas novadam, cik ir viņu pievedceļu, cik mums, un tur informatīvi budžets. Un kāda mums ir iespēja finansēt šo projektu? Tātad pēc līguma noslēgšanas ar CFLA ir iespēja saņemt avansu līdz 50%, ja ir jau veikti visi būvniecības iepirkumi, un ja ir noslēgts līgums, jo ir nosacījums arī avansa izlietošana, to būs jāizlieto 6 mēnešu laikā. Nākamais avans ir iespējams pēc nomas līguma noslēgšanas ar komersantu 20% apmērā, un pēdējais maksājums 30% apmērā ir pēc projekta jau pabeigšanas. Un kādi tad ir mūsu investīciju projekta sasniedzami?
Atvainojos, varētu vēlreiz to slaidu atgrieztat?
Jā.
Vēlreiz varētu uzsvērt, cik ir mūsu tad izmaksas?
Mūsu pašvaldības izmaksu daļa 20 miljoni ar PVN. Tad bez PVN, laikam 18. Jā, skatāmies no tās tabulas.
Tātad AF finansējums mums ir 18 miljoni, tālāk vēlreiz šito varat lūdzu.
Atvesaļošanas fonda finansējums mums ir 18 miljoni bez PVN. Mūsu un neatiecinamās izmaksas 3,8, kas nav iekļauti attiecinamās izmaksas, tas ir tā kā finansējuma saņemē papildus ieguldījumi. Un ja mēs pa partneriem budžetus skatām, tātad Augšdaugavas novada pašvaldība 1,5 ar PVN. Mūsu pašvaldības aktivitāšu budžets 20 miljoni ar PVN. Un jau Naujenes pakalpojumu servis 411 tūkstoši. Tad kopā ir 22 miljoni. Tas ar PVN.
Es kāpēc vēlreiz... Jau uzreiz ir jautājumi. Jūs tā sakat visu laiku mūsu aktivitāte, mūsu aktivitāte.
Jā.
Un tāpēc jau šeit, kāpēc es lūdzu arī atgriezt. Mūsu aktivitāte, viņa skaitās tā kā tāds uzreiz deputātiem jautājums budžeta slogā. Tie nav 20 miljoni. Mūsu ir kopēja tā aktivitāte sanākā 20 miljoni, no kuriem mēs 18 dabūjam no atvesaļošanas fonda.
No atvesaļošanas, jā, kopīgi.
Tie 3, vot, labāk... Es saku, šitos ir ļoti... Jā. 3800 ir,
PVN,
ir pašvaldības.
Tas ir mūsu, būs pašvaldības...
No tiem 3,8 tie sadalās arī, kur
ne.
Paņem Augšdaugu, vai ne?
Jā, tur tajā tapulā var cizēt.
Vat lūdzu šo pozīciju.
Bet ir jums... Ir atšifrējums jums, informatīvi, ir
Pasakiet, lūdzu,
atšifrējums.
lapas pusi, te ir
Es
56.
nepateikšu, kāda tur lapas puse. Laikam pēc stratēģijas jābūt informatīvi. Tur no sākuma ir lēmums, pēc tam sadarbības līgumi, stratēģija un tad jābūt.
Es atvainojos, beigu beigas no mūsu budžeta, cik būs nepieciešams konkrēti?
No mūsu budžeta tagad ir grūti pateikt, jo viennozīmīgi tie ir mūsu 267 tūkstoši. Ja mēs ņemam avansu 50%, tad ir būs jāņem aizņēmums uz 50%, kādiem 10 miljoniem. Jo tur arī bija pielikumā aprēķināta prognoze, saistība prognoze. Pusi uz pusi viņiem rēķināšu.
Tulītās, tad vēlreiz būtisks jautājums patiesībā par tiem 3,8, kā viņi sadalās. Es nevaru te ātri atrast, es viņu meklēju patiesībā. Es nezinu, Svetlana, varbūt var pienākt pie manas. 50. Autori izmaksa bija arī, kur Augšdaugavas novads. Es redzu, 1,5 ir Augšdaugavas novads.
Ar PVN, jā.
Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir, labi, tie ir 20, no kuriem mēs tad dabūjām atvesaļošanas fondu. Vienkārši jautājums ir tāds, cik ir tieši mūsu budžeta sloks šajā laikā. Jā? Tas, ka mums ir tas, viņi skaitās tās izmaksas, kā 20 ir tā kā mūsu, no kuriem 18 mēs dabūjām, un kā tālāk tas sadalās. Bet šīs
nu,
ir būtis
jāpēc. Nu, rūpīgi runājot, pieņemsim, ja mums 20 ir ar PVN, tad ap 10 miljoniem, tad mums vajag ņemt aizņēmumu, tas sakot. Ja būs mums avans, un tad būs jāpriekšfinansē. Un tur arī pēc vēl ir pielikums, kur saistības ir pievienotas saistības tur tabulā. Un pašās
cik
beigas...
Cik jau tad izaug saistības kopā?
Tur ir aprēķināta prognoze šim projektam, ja mēs plānojam paņemt aizņemumus 10 miljoniem, ja? Un cik tad ir procentos, tad ir kopa faktiskas...
Tatjana, vari piezvanīt, lūdzu, vadītāji, lai viņi atnāk?
Bet tas izmaksas ir pamatojoties uz būvprojekta tāmēm.
Jā, jā, bet, Svetlana, ir ļoti būtiski nu, saprast tāds, ko mēs dabūjam. Ja mēs paņēmam aizdomu, tas nozīmē to, ka uzbūvēt mums tas no atvesļošanas fonda nauda atnāk, un tas aizdoms dzēšās. Šī ir būtiska lieta, kādā veidā tiek nodrošināta naudas plūsma tieši pa šiem. Jo, zin, ka mēs skatāmies it kā 20 kopējas projekts, 18 dabūjam, 3,8 ir tas, kas iet uz pašvaldībām, tad viņa sadalās no tā, ka saprotu, ka cik aiziet uz Augšdaugavas nodu, un tā kā sīki aiziet, cik ir tas, kas galu beigā, kas
sīkāk, tieši laikam mūsu. Skaidrs, kad mēs jau dabūsim no ceflas apstiprinājumu, kad viņi pārpaudīs visas izmaksas, visas pozīcijas.
Jā, bet uz ko mēs ejam?
Tagad mēs, rupi runājot, mēs varam ņemt tātad bez PVN 18 mums miljoni AF, tad jā, mēs ņemam avansu 50%, minus 9 miljoni, 9 miljoni, plus privātais attiecināmas izmaksas no ap 9 miljoniem, 10 miljoniem, kā tas ir prognozēts, tas varētu mums mūsu aizņemumā summa.
Ne, Svetlana, būt. Jautājums ir tāds, ka tehniski, lai procedūra ir tā, ka, lai dabūtu tos 18, mums ir jāuzbūvē, ka skaidrs, ka pa to, kamēr mēs būvējam, mēs paņemam kredītu, nu, tā kā uz to avansu. Jautājums ir, kurā mēs runājam par gala slogu budžetam. Bet varbūt tās tad ejam uz to prezentāciju tālāk.
Es par budžetu gala slogu laikam jums nemācīšu pateikt, jo tas ir laikam vairāk finanšu.
Tāpēc mēs, no tieši, es saprotu, ka tā tūlītās atnāk sēdīt, mm-hmm. Ja? Labi, tad varbūt
jā,
tālāk, jo saprotu, kurš, jā, ok, ejam tālāk.
Tad ir mums projektā sasniedzama uzraudzības, tas saucamie atskaites punkti un mērķi. Tad līdz 2025. gada decembrim jāpabeidz tā industriāla parka būvniecība. Līdz 2025. gada decembrim jānoslēdz vismaz vienu nodomu protokolu ar potenciālu investoru, kurš nodrošinās finanšu investīciju piesaisti. Un šeit komersantu nefinanšu investīcijas mums ir, viņiem ir jāpiesaista līdz 2028. gada decembrim, un proporcija ir pret attiecība pret atvesēšanas fonda finansēm 1 eiro reiz 1,07, tas ir mūsu komersantu nefinanšu investīcijas. Un jaunas darba vietas ir jāuzrādā līdz 2026. gada 31. jūlijam. Tā kā mums ir liels finansējums, kas pārsniec minimālo, tad mums ir jārada vismaz 82 jaunas darba vietas, ja? Jo mums atvesēšanas fonda finansējums ir 18 miljoni.
Atvainojos, tās investīcijas, kas ir jādabūjis 31. decembrim 28. gada,
jā,
nevis
jā.
26.
Ir
gada?
Jāsaslēdz nodomu protokols līdz 25. gada decembrim, kur komersants apņēmās tad līdz 28. gada decembrim mums veiktas investīcijas nodrošināt. Bet darba vietas bišķi ātrāk līdz 26. gadam jūlijam. Tāds sanāk, ka investīcijas bišķi vēlāk. Kamēr viņš iekārtosies, sāk strādāt.
Ok, kur viņš tā darba?
Un atbilstošiem kā noteikuma prasībām arī nepieciešama industriālā parka attīstības stratēģija, kur arī ir pievienota tā darba versija, jo vēl notiek darbs, un uz domes sēde būs jau galīgais variants šīs stratēģijas. Kā arī jābūt visam projekta ietvaras plānotajiem būvniecības darbībām jau veikt atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Gan mums, gan arī sadarbības partneriem Augšdaugavas novadam būvprojekti ir izstrādāti un akceptēti. Un kādas ir prasības industriālu parku komersantiem, ja, kuriem jānodrošina ieguldījumi to projektu mērķu sasniegšanā. Komersants darbojas viedas specializācijas jomā, tas zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnologijas, farmācija, fotonika, IKT tehnologijas, nodarbojas ar inovācijām vai ražo augstas pievienotas vērtības produktus, un darbinieku vidējā alga pārsniec vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozare reģionā. Komersantam jābūt izstrādātai labai korporatīvai pārvaldībai un jābūt arī pieejamiem finanšu resursiem. Kā arī komersants plāno eksportu 3 gadu laikā pēc infrastruktūras izbūves un arī ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Nu, īsumā tas ir par projektu vispār aktivitātēm.
Paldies, Edīte. Mums ir vajadzīga palīdzība. Var Svetlana atgriezt to slaidu par finansēm, kur mēs pakavējamies. Mums ir lūgums tāds, ka pirmais, ja mēs skatāmies arī prezentāciju un slaidu, tad Daugavpils valsts pašvaldība izmaksu daļa ir 20 miljoni, no kuriem, kā mēs tagad tikām skaidrībā, 18 miljonus ir atvesaļošanas fonda finansējums, kuru mēs nedabūjam uzreiz, lai līdz tam tiktu mums ir jāpaņem avans 50%. Un jautājums bija deputātiem, tad izējotāji visai procedūrai cauri, varbūt pasūļiem, cik ir gala tas sloks budžetam, mums pieņemot domu, ka mēs dabūjam visus gan atvesaļošanas fondu, gan Augšdaugavas mūsu partnera līdzfinansējumu. Vari varbūt pasūļiem izskaidrot?
Tātad pirmā etapā, ja mēs iesim visu okay, šajā projektā, pēc šodienas tātad tehniskās dokumentācijas aplēsēm mēs paņemsim aizņēmumus 10 miljoni, tālāk mēs rēķināju. Jā, tie drusiņi ir 10 miljoni. Kāpēc tāda summa, kā jau arī Svetlāna teica, ka avans šajā projektā ir 50% no būvniecības, tātad būvniecības līgums ir 18 miljoni. Un uz aizņēm praktiski tajos 10 miljonos mēs šobrīd nereikinam tur mazākas summas, tur būvu uzraudzību, autoru uzraudzību un tā tālāk. Lūk, runājot par saistībām, kuras mēs izstiepsim ilgtermiņā, tad tas saistību procents turpmākajos gados svārstīsies pie šodienas situācijas. kaut kur 13-14%, jo zinat visi, ka mums tieši šitie pēdējie divi gadi ir tie smagie, tie 20% barjera, tad mēs kritīsim uz leju. Tā kā ierēkinot iekšā 10 miljonus, tā tad tā saistības kaut kādu periodu būs, es saku, 14% robežās. Ja viss sekmīgi šitas projekts aizies, tad nosacīti mēs dabūsim visu, un dabūsim visu summu atpakaļ, tad mūsu tā daļa šajā projektā būs ļoti maza. Kā jūs redzat, ka šajā tabulā tie ir 22 miljoni, un tā tad 18 RRFs, privātie 267, tā ka tā mūsu atlikusī daļa paliks rezultātā ļoti maza. Bet, kā es jau teicu, pie sekmīgas projekta realizācijas. Ja gadījumā kaut kas aiziet ne tā, tad visa tā summa paliks uz mūsu pleciem.
Precizējošs jautājums. Tad saistības kopā ar šiem 10 miljoniem nepārsniedz 14%.
Šodienas situācijā.
Sakiet lūdzu, tad 3,8 miljoni, kas ir tā daļa. Mūsu partneri Augšdaugavas novads tur ir iekšā, viņi arī sadalās, tie pusotras? Jā.
3,8 miljoni šajā slaidā, tas ir viens, tās ir neatiecināmais, kurš uz būvniecību būs kā reversēs PVN, un mēs viņu vispār šobrīd neņemam vērā, ņemot vērā, ka tiks slēgts ilgtermiņa nomas līgums, un PVN tādējādi kā priekšnodoklis tiks atgūts.
Es domāju, ka pēc tam pie sekmīgas projektu realizācijas, tad mums uz mūsu pleciem paliks cik?
Godīgi sakot, neesu rēkinājusi no 22 miljonu. Nu, kaut kur pusotras liekam ilgās.
Nu, tas sanāk, ka jau pusotras paliks pārlēs, tāpēc, ka pusotras.
Jo redzēt, šajā projektā atvesļošanas fonda finansējums atbalsta intensitāte ir ļoti augsta, 98,54%.
Proporcionāli riskiem.
Jā.
Tad vienkārši tas ko, līdz kā mēs gribu arī nonākt, kad galu beigās pie visa tā sekmīga rezultātā uzbūvējot un tā, tie divi gadi mums ir uz būvniecību uzbūvēt, mēs dabūjam atvaļinājumu fondu, ir mūsu partneru ieguldījums, tad Daugavpils līdzdalība šajā projektā uzbūvēt parku, paliek rupi runājot, nu tad tas drusim vairāk nekā pusotras miljonas. Sanāk pareizi.
Tas būtu tā kā ar TEC 3.
Nu, pirmam kārtam tas visu mūsu uzdevums, lai nebūtu tā kā ar TEC 3. Tas ir, jā, tas ir viens. Otram kārtam es pateikšu tā, ka projekts iet 4 vai 5 reģionos, laikam 4 reģionos. Un šādi riski tiek arī tāpatās arī pārējos reģionos. Bet vai, ja mēs runājam par investoru piesaisti, par uzņēmējdarbību veicināšu, par darba vietu, tad te vienmēr ir princips, vai kaut kas ir jāizdara un pēc tam jārunā, vai zem, kā saka, akmens ūdens tek, zem guļošu akmens ūdens tek. Tas, ko es gribu arī panākt, tad pie veiksmīga scenārija, tad vot tas paldies, man šis bija ļoti svarīgs jautājums, jo te visur 20-18 miljoni, tas izklausās ļoti daudz, bet pie šī varianta, pie sekmīgas darbības, tūlīt ar Škiņķu kungam bija jautājums.
Nu, man jau tā būs samērā īsts, sakiet lūdzu, mums dokumentos ir pielikti sadarbības līgumi ar Augšdaugavas novadu un ar Naujenes pakalpojumu servisu, vai ar viņiem viņi ir saskaņoti, jo parakstīti viņi nav?
Tie ir līguma projekti, jo ir nosūtīti partneriem, nav vienas pakalpojumas servis jau pārbaudīja un gatavi parakstīt. Un vēl gaidam no Augšdaugavas novada pašvaldības, lai viņu juristi arī apskatītos. Uh-huh. Ir paņemti no iepriekšē, kā mums 5-6-2 līdzīgi bija, bet ar
nu, gadiem nosūtīt. Tīri saruna ceļā viņi nebūs pretparakstīti.
Nē, mēs jau bijām runājuši, protams. Jā.
Pirms tam mums jau kā gadu Augšdaugavas novacim ir gaidīja mūsu lēmumu, jo mūsu tā daļa ir liela. Un tad viņi gaidīja, kad mēs lēmsim par atbalstu pareizi.
Jā, bet bez viņiem mēs nevaram, jo tad mums nebūs darboties spējīgs industriālais parks. Jā.
Nu, bet tas arī ir pareizi, ka mēs divas novadījām. Gribu
kompleksiem.
Jā, nu, varbūt tas ir jautājums precizējuši. Tad 26. Gadā, ja tas atskaitas punkts, kad mēs jau varam droši pateikt, ka visa nauda atgriezīsies un paliks tikai mūsu tur tā 5% no visa no visas summas. Vai 28. Gads?
26. Izskatās, jo mēs jau viņiem parādīsim, ka ir nomnieks, kurš jau tur strādās darba vietas un investīcijas. Viņa jau
varbūt atgriezīt ja vēlreiz to slaidu, tur, ja es pareizi atceros, tur bija rakstīts, ka līdz 25. Gada 31.
Desmit
jānodrošina nodomu protokolu, ar, lai atskaitītos, un līdz 28. Gadam, Es, ja es pareizi atceros to slaidu, līdz 28. Gadam, tad
Decembrim.
Anatolijs, skatīs, pirmais etaps 25. Gada, 31. Decembris jānoslēdz vismaz viens nodomu protokols ar potenciāliem, līdz 26. Gada, 31. Jūlijam ir jārāda darba vietas, un līdz 28. Gada, 31. Decembrim ir jābūt attiecīgi tam pamatlīdzekļu investīcijas, nemateriālās investīcijas, viens eiro pret 1,07 koeficientu. Tas nozīmē, ka 19,23.
Es kādreiz gribēju to precizēt, tad mums, uz mums attiecināms, kurš nu, tāds deadline datums, pēc kura mēs varam pateikt, ka visa nu, veiksmīgi realizēts projekts, viņš ir pieņemts un finanses atvesaļošanas fonds mums pārskaita visu summu un paliek tikai tā aizņēmuma daļa, kuru mēs...
Tikai tad, kad mēs nu, nodrošināsim pēdējo kritēriju.
Tātad 28. Gadā.
Var. Regata ir tik ātra, cik ātras ir pēdējais posms. Tad, kad cik ātri mēs pēdējo posmu noslēgsim, pareizi?
Nu, ātrāk ir nevarēs.
Vispār atvesļošanas fonda programma ir līdz 26. Gadam. Iespējams, ka
26. Gadam.
Parādot, ka mums jau ir noslēgts tas nodomu protokols, ka jau darbojas, un viņi arī skatīs tas gada pārskatus.
Jā, īstenībā sanāk tā, ka pašlaik, ja mēs nerealizējam šo projektu, tur arī nekas nenotiek. Ja mēs realizējam visu veiksmīgi, mēs īstenībā līdz 2 miljoniem ieguldot šī projekta realizācijam, saņemam objektu, kura vērtība un tālākās darbības ir 20%, tad līdz 10% no summas, no 90% mums atgriežas atpakaļ ar to, ka vēl 82 cilvēki un vairāk un notiek ražošana un vispārējais. Tad nu, ļoti labs projekts vajag atbalstīt.
Paldies. Jā. Vasiļo kungs.
Nē, nu,
tad otrādāk ir jāt.
Paldies, es pēc būtības jau saņemu visas atbildes uz jautājumu, tikai man gribētu tos precizēt. Nu, pieļausim, ka būs neveiksmīgi viss. Un mēs, piemēram, neizveidosim tur jaunas darba vietas, un mums nebūs, piemēram, nu, pasliktināsies, piemēram, ekonomiska situācija, tad visu to naudu mums būs nepieciešams atdot no mūsu iedzīvotāju kabata.
Tā? Tas kā katram projektam jābūs jāatmaksā nauda.
Visi projekti, kas ir Daugavpils, Valstpilsētas,
ir veiksmīgi.
Pašvaldībā ir ar šādu risku.
Nu, skatoties arī situācija, varbūt, ja situācija būs kopīga valstī, varbūt kaut kādas grozījumus, izmaiņas, tas...
Arī pārējās pašvaldības, kas ir šo ceru, ja tādu, apzinoties tādu pašu risku.
Nē, tāpēc mums esat, mēs esam ievēlējušies uz deputātu amatu, lai nepieļautu tādas situācijas. Kas šito? Nedzirdu.
Jūs jau to reizi pieļāvā.
Es nepieļāvu.
Jūs pieļāvā.
Ok, ko...
Nu šeit varbūt papildinuši ar to, ka...
Mums tagad ir...
Šīnī fonda ir ļoti pastiprināta kontrole, ir arī izveidotas visādas čeka veidlapas, arī interešu konflikta riskam.
Kolēģi,
tas ir kolēģi, ļoti...
minūte. Jums ir jautājumi debatas? Ok. Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Jautājumi ziņotājiem nav. Tagad varam pāriet uz debušu sesiju. Debušu sesiju lūdzu, kolēģi. Vai ir debates par šo?
Varam padebatēt. Jebkurā gadījumā atbalstāms projekts, vienīgi jādara viss, lai nepieļautu tās kļūdas, kas bija pieļautas TED3 projektā. Jo, cienījumie kolēgi, tomēr, nu, projekts, kurš tagad var būt īstenots, jā, viņš tomēr reģionam ir samērā vajadzīgs un nav ko te sevišķi tas, ka mums tas atmaksājas gandrīz 98% atpakaļ, jā, šajā gadījumā, bet, nu, ir liels tikai lūgums atbildīgajiem darbiniekiem, jā, nepieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekš. Paldies.
Iegādāt, lūdzu.
Debete, Vasīl, lūdzu jūs.
Tikai, nu, precizējuši jautājums. Jūs man šeit, ka tagad strādājat par izpildu direktoru. Kad mums uzsākts TEC3 projekts? Kurā gadā?
Ja jūs domājat TEC3, kurā uzsākts...
Nu, par kuru mēs 20, pēc tam atdēm nādu?
20. Jā, gadā, man liekas. Nē, 20.
Tad, lūdzu... Pateiksiet Šinča kungam, lai viņš neradītu savu nekompetenci, tāpēc, ka mūsu domē strādā no 21. Gada.
Vasiļo kungs vēlreiz?
Kolēģi, ļaujiet.
Otrā debata. Ja jūs kaut ko neziniet, labāk klusējiet.
Vasiļo kungs, vai jums būs otrā debata?
Nē.
Paldies. Pieskaramies arī vēstures faktiem, ir, pēc tam varēsim pēc komitejas tā, bet visa, ko tad es, kā komitejas priekšsētājs, tad arī savu debatu arī pateikšu, jo absolūti pareizi ir norādīts uz lieliem riskiem. Vienmēr ir tad, kad augsta procenta intensitāte atbalsta mehānismus, 98%, kas tiek paredzēti mums arī ieguldot no atvesaļošanas fondiem, ir proporcionāli riski. Vienmēr visās lietās. Jo lielāks tavs potenciālais iegūms, jo lielāks tavs riski. Jo lielāki riski, jo lielāka atbildība visiem mums, un visiem mums, es nedomāju, tikai 15 domē ievēlētos deputātus, bet tai skaitā arī visus arī administratīvo darbinieku spējas, tai pašā laikā arī mūsu vietējos uzņēmējus, kuri prasa pret šāda veida arī projektiem, un arī, protams, arī droši vien arī katram iedzīvotājiem, kuri arī saka, ka mums ir jārāda tas darba vietas, jo arī darba vietas tiek arī veicinātas, arī attīstot šādus projektus. Es domāju, ka šis projekts ir atbalstams, ir jāiet, ir jāapzinotos šos riskus, noteikti man būdam tomēr cilvēkam optimistam negribās pieļaut to domu, ka mēs šo projektu zaudējam, nerealizējam, un tiešām tie cipari, ja nu, nedod Dievs, viņi gultos uz mūsu pleciem, nu viņi ir ļoti, ļoti ambiciozi. Un tiešām tad iestājas ļoti sarežģīta situācija. Līdz ar to ar tādu ļoti izteiktu atbildības sajūtu un tādu pienākumu es piedāvu atbalstīt šo projektu, un tomēr otrajā lielākajā pilsētā, kura vēsturiski ir ļoti labi integrēta rūpnieciskās zonas ar labu dzīvošanas labsajūtu. Mums ir parki, upes, ezeri, blakus dzīvojamām apkaimēm stāv industriālās zonas, kas mums netraucē dzīvot, jo, kā mēs zinām, Eiropā ļoti daudziem ir tā, vai nu to esi ļoti zaļā pilsēta, kur visi brauc ar riteņiem, vai nu to esi konkrēta tāda industriālā pilsēta, kur kūp dūmi un tur no skurstiņiem tā tālāk. Šeit ir tas tās, ko mēs ejam arī kopā ar partneri, un es tomēr ceru, ka mums arī šis projekts izdosies, un šis būs arī kārtējs veiksmas tās. Tā kā tā. Paldies, debes slēdzam, kolēgi, lūdzu tad balsot un atbalstīt šo projektu. Lūdzu, kas būtu par? Vienbalsīgi par. Paldies, lēmums pieņems. Krepīnos kundze, man jums ir lūgums nākamajā nedēļa, kad mēs iesim uz domas sēdi, ņemot vērā jaunu procedūru, es būšu ziņotais, bet man lūgums jums arī uzstāties tur ar prezentāciju. Jā, es noziņošu, bet prezentācija, es domāju, ka tā ir nepieciešams. Un nu, būs arī upenītas kundze, tad varbūt tās arī jūs ar viņu vienoties, lai nu, tā, mēs tā precīzi saprotam, cik ir tas gala sloks, jo tas tāds ļoti būtisks jautājums. Tad vienojamies, ka uz domas sēdi jūs prezentēsiet, tad es attiecīgi arī noziņošu. Ja? Paldies! Labi, nākamais darba kārtības jautājums, Golubiju kungs, lūdzu. Lūdzu, droši.
Labdien, cienījumie deputāti, labdien, klasošie. Daugavpils valsts pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvalde pamatojoties uz 16. marta 2023. gada Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē izskato jautājumu, kas bija saistīta ar 2023. gada paredzēto sanitāro nodrošinājumu pašvaldības teritorijas sniedz priekšlikumu par piemērotākajām vietām sanitāro labirīcību izvietošanai. Pirmā vieta – Centrālais parks, blakus Daugavpilī jauniešu inovatīvu centra EKAI. Tā vieta.
Es atvainojos, varu atpakaļ karti, vai tas? Ā, tas būs pēc jūs prezentēs. Ok, paldies.
Šā vieta piedāvāta tāpēc, ka blakus atrodas bērnu rotaļu laukumi. Visi zin, ka bērniem jāiet uz toaleti ļoti ātri. Otrkārt, tas ir vēsturiskā vieta, tur atrodas vasaras toalete. Trešais jautājums, mēs sazinājāmies ar jauniešu inovāciju centra vadībai parunāja par pieslīgšanu elektrību var pieslīgt, ūdeņi var un kanalizāciju arī var. Otra vieta, Rīgas iela 1-3, blakus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģionāla brigādes iekai. Tā arī vieta istoriska, tāpēc, ka tur arī vasaras toalete stāv ilgu gadu. Tur pieslīgums ūdenim ir, elektrību arī nemam katru gadu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Un kanalizāciju, nu, tur jācelt. Īsumā viss.
Labi, tad lūdzu prezentāciju.
Jā, labdien visiem, tad mēs turpināsim šo jautājumu, ko iesākām iepriekšējā šajā te. Tātad tās potenciālās vietas stacionāro tualiešu izvietošanai ir šādas, kuras mēs piedāvājam klāt, mēs arī paņēmām, mums bija atnākusi arī vēstuli no KSP, to, ko tikko minēja, nu, pie ugunsdzēsēju depo. Tas, kas ir par apkaimēm, tad mēs piedāvājam vietu arī Jaunbūvē, Slavas skverā, tad rekur varam apskatīties topogrāfijā, ka tā vietiņa, ko mēs esam atraduši, tur ir kāpnes, ja uzkāpju uz augšu, tādā, tur būs bilde tādā egļu ielokā. Tātad ūdens un kanalizācija.
No Jelgavas ielas puses,
jā? Jā, 18-15 metri. Tas tuvākais punkts, kur var nu, pieslēgties klāt. Lūk, šī ir tā vieta. Tālāk ir kādas vizualizācijas, ko mēs piedāvājam. Tāds ideālais variants, ko mēs gribētu redzēt. Tad ir tāds variants visreālākais. Jo šie uzņēmumi, ar kuriem mēs sazinājāmies, tie ir Scanplast, viņi daudz ko ražotai skaitā arī šādas te toaletes. Mēs noskaidrojam arī gan piegādi, gan kādi ir varianti. Tad lūk, šis ir viens no variantiem. Tas, kas attiecas uz durvju izvietojumu un ārēju apdari, to mēs paši varam izvēlēties, kā mums labāk patīk, kā mums der pret nu, pienākšanu, piebraukšanu un arī ārēju apdari arī var mainīt, kādu mēs gribam. Tad šī te vieta, kuru arī te nu patās minējam, pie ugunsdzēsēju depo, Te mums būtu variants piedāvājumam, tas ir arī no skanplast, diezgan tāda lielāka, pamatīgāka tolete, neliels ieskats iekšā, un ja mēs paskatāmies rasaimos, tad no vienas puses trīs kabīnes, tad ir pa vidu tā garā, tā ir, tā man bija, ir tas, nu jā, tur ir tā, nu teiksim, telpa, kurā visu kaut ko var turēt, un apkošanas telpa, tad tā, kas ir pati lielākā, tā ir sieviešu un cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un no otras puses ir vīriešu. Nu, līdz ar to šī ir tāda vislielākā, kuru piedāvā arī skanplast. Šeit ir viss, kas ir ietilpst iekšā aprakstīts, tad ir atsevišķi.
Es atvainojos tur, kur varat atgriezt atpakaļ? Tas Jā. Sanāk tā, ka trīs kabīnes, tas ir, ot, tie ir sieviešu, jā?
Nē, tās, kas Vai, ir trīs, tās ir vienkārši trīs atsevišķies jauktās. Tad atsevišķi, kas ir augšā no labās puses, tur ir, man liekas, arī ar pisuāriem, tās ir tātad vīriešu, un no šīs puses, no kreisās augšā ir sieviešu, cilvēkiem kustību traucējumiem un arī pārtinamā virsma tur ir, nu, tāda arī kompleksā.
Okay. Tad tā, kas ir pa vidu, tā ir tā kā tehniskā telpa?
Tehniskā telpa.
Sanāk, augšējais labais tūris ir tā kā
vīriešu
kungiem un,
un kreisē.
Tā ir tā, sanāk, ok.
Jā.
Jā, tur ir gan pārtinamais, gan kustību traucējumi.
Jā.
Ja? Ok, ļoti labi.
Tad tas ir viss sīkā.
Varat vēlreiz atgriezt uz vizuālo Jā. Izskatu, kā viņš tur izskatījās. Vat atpakaļ, atpakaļ. Utu, tā šeit. Nā, tur arī brugi vajadzēs, ja taisīt, mums šī nav par brugi.
Jā, tur, protams, viņiem arī ir gan viņu aprakstos, ko viņi prasa, ka, nu, kam ir jābūt ir sagatavotam. Un,
Te to... gan ūdens mums ir, ja? Ūdens. Ūdens ir?
Jābūvē pievada no teatra ielā ūdensvadam, bet kanalizācija tur diezgan sarežģīta, jo jābūvē pievads no Paradas ielas, un tur tie daudz gan tiec daudz komunikāciju, īpaši jauna siltumtrasa, un baidus, ka tur jābūvē arī nelielu kanalizācijas sukņu stāciju, lai pieslēgtu to lietu.
Tad tur jums liekas, ka tur nevar? Vai tas ir grūti?
Visvar.
Visvar, labi.
Jābūvē, nu, nevienkārši pievads, bet...
Var tiešām visu, var arī no ķīmijas atvilkt līdz centram jā. Kanalizāciju jautājums, tas, o, tad mūsu autobus pa 20 miljoniem liksies vispār tur maziņš projektiņš, jā, bet šeit ir stāsts par to, ka mums ir optimāli jāatrod tā vieta, kur tās izmaksas ir ekstra minimālas, jā, un ir skaidrs, ka ja mēs taisam tolti, kur ir nevis keksīša pēc, bet tiešām normālu pilsētas centrā, tad tur jābūt arī siltam ūdenim, jābūt arī normāla arī kanalizācija un tāds. Tad vēlreiz ir jāvelk no parādas ielas.
Kanalizāciju jāvelk no parādas ielas, un tur izbūvēta jauna siltumtrasa, un nu, jāskatās to ieguldīšanas dziļumu, iespējams, ka jau tur jābūvē klāt arī kanalizācijas sukņu stāciju, nu nelielu tādu.
Man būtu jautājums, kāpēc nevar pieslēgties pie depo? Nu, tas ugunsdzēsēju depo kanalizācijas.
Nu, tur kanalizācija no Rīgas ielas. Depo pieslēgta ar Rīgas ielas.
Nē, nu,
tur nav kanalizācijas.
Tur nepietiek tās jaudas vai...
Nu, tehniski nav iespējams pieslēgt kanalizāciju pie, tā, pie depo, jo kanalizācija izbūvēta un pieslēgta pie Rīgas ielas. Pagaidu tolēti bija viņa nu, izsuknējama. Ūdensvādu tur bija miks pievads nu, izbūvēts, a kanalizācija bija izsuknējama, jā.
Kiņšekungs.
Nu, man jautājums tomēr bija presē izskanējis, nezinu, cik tā ir patiesa informācija, ka iekšlietu ministrija tomēr plāno pārcelt to depo, jā? Vai, Santa, varbūt jums ir kādā informācija par to, ka iekšlietu ministrija plāno pārcelt to depo uz citu vietu un tā depo paliks nojaucamā vēl kaut kādā veidā, kas būtu ideāls variants. Mihail, varbūt tu kaut ko zini?
Varu pakomentēt, viņi plānoja nu, vispirms pārcelt depo, ja? Bet šo vēsturisku eko plānu atstāt, protams, bet šo piebuvi, kur garažas atradas, nu, blakus tolēti, to mēs, to viņi domā nojaukt. Nu, mēs tur bijām, to taču, ne, Sandra? Jā, garažas, garažas. Jā, tieši garažas. Tas ir padomju laiku uzbūvēta un atrodas avārijā stāvoklī šobrīd.
Jā, tiešām, cik man ir zināms, ugunsdzēsēju depo plāno pārcelt uz jaunām ēkām. Šito varētu tā kā nodot pašvaldībai un pareiz Mihēls arī norāda, ka šīs te garāžas ēkas var tikt nojauktas, jā, bet nu tas nebūs ne šogad, ne nākamgad.
No tā arī riet nākamais jautājums. Varbūt dotā atrašanās vieta šeit nav aktuāla, bet, ja mēs nojaucam garāžas, būs labi iekārto tā teritorija, jā, un tajā vietā mēs varam uzlikt to toaleti. Vienkārši, lai mēs pēc tam nedarītu divas lietas, tad mums to te paliks, Nu, pagaidīj, mums viņa cik gadu nav? 10 gadu, 20 jau nav, nu, nevar paciesties, pagaidu to, tas ir, bet, nu, tad mēs, saprotiet, mēs atkal nelietderīgi izmantosim pašvaldības līdzekļus. Nu, jāsaprot to lietu, jo.
Ja atļausiet pakomentēt, jā. Šobrīd šī te vieta ir visoptimālākā attiecībā uz inženiera komunikācijām, vai ne? Jā, attiecībā uz kanalizāciju un ūdensvadu. Parādas iela, nu, tur mēs saprotam, ka ir pavisam tuvu, tad līdz ar to, nu, tā ir optimālākā vieta, jā, jo pilsētas centrā, nu, kur vēl ne jau Dubrovina parkā kaut kur liksi toaleti vai ir arī variants vienības laukumā. Parādīs, nu, ne gluži pa vidu, bet noslēpt. Nē, nu, jūs šobrīd taču pagaida toaletes plasmasas stāv tur pie Latgolas, tā kā...
Tur, kur autobus parkings, jā? Ja? Parkings prieš autobus.
Nu, tur tālāk Ingūna parādīs. Varbūt, varbūt uzklausiet.
Labi,
turpinam prezentāciju un tad jā, varēsim paskatīties. Jā. Jā, tad tas ir apmēram ieskats, kā tur iekšā izskatās tehniskajā telpā un arī otrā, tad šo mēs jau skatījāmies. Tā, šis varētu, laikam, būt interesanti. Tā ir tāme. Tātad tas, kas ir, nu, viņiem saucās tips 50, tātad šī ir summa un klāt tas, kas vēl nāk klāt. Tātad tur jābūt tiem betona pamatiem un visu, nu, teiksim, viņi arī, protams, rekomendē arī nerūsējošā tērauda aprīkojumu, ko likt iekšā.
Kāpēc nevar vienmēr apakšā uzlikt, cik ir kopējās?
Nezinu.
Tas man, ot, tagad, cik tas ir kopējā? Ot, man ir
jautājums, 88 tūkstoši. 88 tūkstoši ar PVN.
Plus vēl 9. Cik?
88.
88 plus PVN. Tas ir plus PVN?
Jā. Nē, ar PVN.
Ar PVN.
Jā.
Jau labi. 43 plus 9.
Jā, bet pierēziniet to PVN klāt. PVN klāt jāpierēzina. Jā, tāpēc, ka tur ir ar divām fūrām ir jāvet. Teiksim, viena viņa reikināja apmēram 1800 uz šo pusi, bet nu tā kā šī ir liela diezgan.
Nē, 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 kolēgi, šeit es pateikšu to, ka tas visdrīzāk A ir indikatīvs piedāvums, lai mums komitē būtu aptuvenās izmaksas galīgo regulēs iepirkums, kur mūsu uzņēmējiem būs visi tiesības piedalīties un tā kā nepiesenamies pie tā, ka šīs izmaksas mums ir tagad ir jāakceptē nekādā nu, gadījumā. Jā. Mēs skatām tagad konceptu.
Jā, tad konceptuāli ejam tālāk. Jā.
Jā, par summu.
Tad vēl viens variants, ko piedāvā Skamplas, tas ir arī nu, diezgan tāds vienkāršāks variants, arī lētāks. Līdzīgi, kā bija tur konteineris, teiksim, tas zilais, bet šis ir, nu, viņš paliek uz visu, teiksim, tā ziemu un vasaru darbojās, ir šāds vēl viņiem variants, ko viņi piedāvā. Tad šeit arī, nu, tā kā, gan durvju izvietojumu var mainīt, gan arī to dizainu, kas ir apkārt aprīkojumu, visa pārējās izmaksas, šis maksā 25 tūkstošiem, plus tad atkal tur nāk klāt tas nerūsējušo tērauda. Un viss, labi, tas ir kā variants, ejam tālāk. Tad vēl kā variants, ko mēs izskatījām, protams, ir vienības laukums. Tālāk no vietām, kur to varētu darīt, ir lūk tur, kur tā bulta norāda. Tur ir arī mēs skatījāmies, kur ir komunikācijas un mērījām. Nu, tie ir apmēram, nu, 10 metri aptuveni, kaut kādi 13 līdz 18 metri ūdens un kanalizācija.
Kur autobusu parkings? Jā, pie
slīdēm. Jā, rekur tur augšā. Tur tā kā viens variants, kas ir tas, nu, taisnība
veida. Gimnāzijas un parādas krustojums.
Jā, un tur arī tā parkojas tie lieli autobusi, nu, tajā pusē. Tad arī vēl, nu, šāds, teiksim, variants.
Jā, jā, tur, tur.
Tas, kas attiecas par pārējo... Par pārējo zonu, ja mēs, nu, piemēram, citi uzskata, ka viņus vajadzētu vairāk noslēpt un tā, tad tur, kas ir aiz zeglēm, tur ir komunikācijas diezgan tālu un, nu, tur būs ļoti lielas izmaksas. Labi. Tāpēc to stūri mēs neskatījām. Tās ir tikai vizualizācijas, no tā, ko mēs atradām, kas mums likās simpātiski, ko tur varētu ielikt, bet, teiksim tā, nu, ja mēs arī redzam, ka tur ir, protams, ir tas konteinera tips iekšā, bet, nu, kā viņš apkārt ir apdarināts, tad tas... Tas tad atkarīgs ir, nu, kādu mēs gribam viņu tur redzēt. Un vai mēs gribam viņu tur redzēt. Tad lūk šādi varianti. Tālāk par vietu, ko piedāvāja arī KSP, tas ir centrālajā parkā blakus jauniešu iniciatīvu centram. To mēs tā kā izslēdzam variantu, jo ir projekts un par terases izbūvi un tā terases izbūve, viņa tieši uz to pusi iet. Tur, kur ir tas konteineris. Nu, līdz ar to, tad tur, protams, ka nē. Tas variants atkarīt. Tas, ko mēs esam apskatījušies, kur varētu būt. Šī arī tāda problemātiska vieta. Tur ir gan tās maksas tualetes, kuras nav pārāk labā stāvoklī. Tad ir tās zaļās tualetes. Mēs piedāvājam, apskatījāmies šo te vietu. Tas ir šeit, tas izbruģētais laukumiņš. Un tur komunikācijas iet... Līdz tai mājai, kurā ir maksas tualetes. Tur ir gan ūdensvads, tur ir diezgan liela diametra ūdensvads pienāk, un arī kanalizācija tur ir. Tālāk ir tāds, ko jūs teicāt, pa tālu laukums?
Bet tuvāk autobus.
Jā, bet tuvāk, jo tur vienkārši ļoti daudz cilvēku atbrauc. Tur ir... Nu, tāds mezgls, kur cilvēki izkāpja, atbrauc, aizbrauc, un tā ir tāda vieta, kur, protams, arī vajadzētu.
Man tā. Ir jautājums par centrālo Jā. Parku. Ja mums tur tagad ir meta konkurs, Jā. Kā tas iet konceptā ar to, ko mēs ejam centrālo parku pārbūvē?
Tāpēc mēs piedāvājam šajā te, tā kā stūrītī malā, šo var pēc tam pārvietot arī kaut kur citur, un cik es saprotu, tomēr tik ātri tas arī nenotiks, šī te pārbūve. Tas ir apmēram, cik, Santa, 2-3 gadi? Ne, cik, 4 gadi?
Tur vismaz, nu, ja mēs ņemam vērā, ka mēdz tiks izvēlēts tikai tagad, kaut kā, nu, pēc mēneša, tad nozīmē projektēšana tiks uzsākta nākamgad, jo šogad nav paredzēta līdzekļi, cik es saprotu. Tad tie ir kaut kādi pusotras gads noteikti projektēšana, ja ne divi, jo tur ir liels apjoms un, nu, būvniecība, nu, ne mazākā divi gadi.
Nē, nē, visi parka.
Centrālajam parkam šobrīd ir izsludināts metu konkurss visa parka pārbūvē, un tur ir ļoti daudz darba.
Kolēģi.
Kolēģi, izskatot šo jautājumu, man kā īpašuma komitejas priekšsēdētājiem ir pienākums atgādināt klātesošiem, ka mūsu pašvaldības īpašumu vēl joprojām palika divas tualetes. Viens no tiem vēsturiskā kā pie vienības nama, tur, kur Narvas un Pagrabstava, jā, bet otrs apvu kombinātā, tur arī Pagrabstava. Protams, uz šodienu...
Tas bija pirmais, jūs teicāt?
Pirmais pie vienības nama, nu, parka.
Pumpuras kvērs.
Nu, pa Narvas ankur, jā, pagrabstāv, jā. Protams, uz šodien tualetes atradas, nu, tāda stāvokļa, kā pavispārnē atbilstnē mūsdienu prasībam, bet tomēr jāņem vērā, ka šī īpašuma, mūsu īpašuma ir, jā, šie objekti. Principā, cik es zinu, šodien mums ir viens iesniegums uz atsavināšanu, uzrakstēja, kāds uzņēmējs izpirkt tualeti apavu kombinātā. Nu, varētu būt arī, var virzīt arī otru objektu, arī pārdošanu, bet, nu, manuprāt, mēs varam izskatīt arī iespēju, varbūt tomēr izremontēt un, nu, kaut kādā veidā un atstāt arī, izmantot šo objektu uz tualetu,
sabiedriskajam tualetu. Tur ir jārisina jautājums par vidas pieejamību, vidas pieejamību.
Jā,
jo šeit jau ir tā stāsts par to, ka te ir vidas pieejamība. Man lūdzu Daugavpils ūdenim nokomentēt šīs divas piedāvātās vietas, tīri no komunikāciju, ūdens, kanalizācijas.
Nu, pats labākais variants no inženieru komunikāciju viedokļa ir vienības laukums, jo tur pavisam blakus gan ūdensvads, gan kanalizācija. Tieši parka tur tie kanalizācijas un ūdensvada tīkli nepiedara Daugavpils ūdens, piedara īpašniekam, kurš nu, tam vai iznumā vai lietu to bijušu sabiedrisko tualeti. Līdz ar to, jā, nu, vai jārunā ar īpašnieku, vai nu, jābūva jauna pievada.
Santa, paņem mikrofonu.
Parka tieši ir tur, nu, kur iet kanalizācijas kolektors, un tur blakus ūdensvadu no Lāčpļiša ielas, no laukuma.
Jūs domājat šeit, tā kā no šajienas kaut kur? Tas ir tas ūdens, nu, tas kolektors, ja? No šajienas jūs domājat?
Jā.
Tātad tas labākais ir vienības laukums.
Nu, tieši no inženieru komunikāciju viedokļa. Ja. Vai no tur, kur bija piedepo.
Bet piedāvātais variants, to, ko jūs vienības laukumā piedāvāt, jūs tur nepilikāt aptuvenās izmaksas, man liekas, ne?
Tur nav izmaksu, jo tā ir vizualizācija. Nu, sākumā mēs, mums uzlikām, teiksim, tos, nu, to tā kā tos konteineri, nu, bet tas ir mums ir piedāvājumi par to. Šis ir tas, kas mums dizainiski patika, tas ir no Francijas ņemti šie te piemēri, bet varbūt, ka var izdarīt tā, ka vienkārši paņem to konteineri tipa un tad atrast uzņēmēju, kurš varētu uztaisīt kaut ko tādu, nu, vizuāli pievilcīgu un modernu, lai tas izskatītos labi.
Ok, kolēģi, principā tad ir divas vietas, kas ir mums ir vislabāk ir no komunikācijas viedokļa. Pareizi, es saprotu, ka centrālā parka no komunikācijas viedokļa ir nav veiksmīgs stāsts.
Nu, tur jābūva pievada gan ūdensvadam, gan kanalizācija.
Bet pie ugunsdzēsības depo?
Tur varbūt, nu, ūdensvads vispār viegli izbūvēt, bet kanalizācija iespējams, ka tur jābūvē nelielu kanalizācijas upņu stāciju.
Un kā ir Slavas skverā?
Slavas, tur, kur Jelgavas iela pievada, nu, tur, nezinu, tur jāskatās, cik esošas kanalizācijas ieguldešanas dziļums, tur to vietu es neskatījos, bet šai vai tā jābūvē tie pievada.
Ok, kolēģi, pirms droši vien nonāk līdz tam, ka mēs gribam veikt testa iepirkumu, man tagad diskusija ar izpildītājas pienākumu izpildītāju, mēs saprotu, ka joprojām neesam paši atbildējuši uz jautājumu par komunikāciju pīvadam un KSP kopā ar atbildīgiem dienestiem, gan pilsēt plānošanas un būvniecības departamentu Daugavpils ūdeni, jūs trietā tā īsti neesat sagājuši, jo KSP viens ziņojums, pilsēt plānošana ir otrs, un Daugavpils ūdens tagad arī saka citu. Uzdoms iepriekšējā komitē bija jums visiem trijiem nonākt līdz vienam secinājumam. Man ir lūgums divu nedēļu laikā līdz nākamajai komitejai jums nonākt pie divām konkrētām vietām, ar tām divām konkrētām vietām izstāstīt tās potenciālās izmaksas, konkrētās vietas ar aptuveno vizualizāciju, kā jūs piedāvājat, ar atbildi par kādas, kur komunikācijas mums ir labāk veikt, un ņemot vērā varbūt tās Daugavpils ūdenim ir savs kaut kādi nākotnes attīstības plāni, ka viņa pēc gada varbūt tur kaut ko jau plāno būvēt, un tas šķir par tās vietas atbildību, un uz nākamo komiteju lūdzu nākam KSP jūs kā šī profila pārvalde, nākat ar ziņojumu un tad pieņemot šo lēmu, mēs arī lūksim arī veikt testa iepirkumu, jo tagad uz doto brīdi mums ir vairāk neatbildēti jautājumi, bet es gribu, lai jūs visi trīs nākat pie viena konkrēta ziņojuma. Kolēģi, šāds priekšlikums atbalstāms. Paldies par ziņojumu. Nākamajā komitē, ka es spēju jūs esat atbildīgs, man ir lūgums jums visiem trijiem nākt pie viena konkrēta ziņa par divām vietām un ar visām vizualizācijām tā. Ingun, vai ir skaists?
Jā, mēs tā varētu, bet mēs arī bijām sūtījuši savas vietas KSP.
Šobrīd komiteja, izskatot šo jautājumu, mēs neredzam vienoto pozīciju. Mums viņai vajadzētu būt vienotai, kur jūs jau mums piedāvājat, kur šīs, jā, ar tādam, es šeit uz doto brīdi redzu. Es nevaru saprast, ka Tatjana, vai tu atbildi, ka nav līdz galam skaidrs, kādā veidā tad arī var rīkot iepirkumu pareizi? Vai mēs esam gatavi šādam?
Nu, ja mēs definēsim vietas, kur mēs gribam to redzēt, un vienu no tām vizualizācijām, tad mēs varam pamēģināt.
Jo pielikt tev materiālos, ka SP ir piedāvāta vieta, ko pirmais, ko ir pateicis pilsētu plānošanas būvniecības departaments, šo mēs izslēdzam. Bet ka SP ir tā vieta, kā otrā piedāvāta. Līdz ar to es tagad, un arī deputātiem visiem apēs viņš ir. Līdz ar to es neredzu šeit vienoto pozīciju. Jā, kolēģi, lūdzu, nonākam pie vienotās pozīcijas. Pareizi? Paldies, ar šo arī slēdzam. Paldies.